Погибшие придерживались календаря индейцев.
Чрезвычайное положение в стране в связи с мировой пандемией коронавируса.
Школа закрыта, карантин.
Сотни военнослужащих обрабатывают специальные
реагенты.
Очевидно, что-то происходит.
У нас одна зараженная, остальные собраны с вандвэком. Приказ понял.
Люди поспешно покидают город.
Камузон.ком.
Көшпенді ел атану үші арылып кең даладан Құлың біз еш қажымайды Бұл өмір бір аманат Бірлігінен ажырайды Бұл күнен қаламана
Пандемия, COVID-19, карантин Бұл жыл адам затқа келді қарам күй Қарапайым жұртты қысымға алып жәрілеп Тақтағылар емес дегемен тәжі бар үндет Байлаулы қол, құласып біткен әр аула Құлыптаулы есік адамдар үйде қамауда Терезе сығалап көптен түсеме тауа дайын Теңізден күткендей жәйіміз осы ауа райын Бұл енді құрт қиял бірақ та бізде жұрт ұяң Сәтті қолданып оянар оярам сұр қияң Біреуде құлақта азығы кеспе қара су Бұл дірбелең зардабы бәлкім естен адасу Сабырлық танып қайтар күніміз күлімдеп Біз көрген күндерден қиындау меді бұл індет Бастысы адам болып шағым айтпаста ешпенде Қалпыңды сақтап қал бетпердені шешкенде
Індет ауру бір нәубет әлеуметке қару бермей дерт бүгінде жолыға қаншалық мемлекетті арты неге ұласпақ болып алды мың дерек үрей алған әр бір үйдің ішінде ғой бір еркек соң жоқ аяқ жоқ қалың елді кеке бірі тепті бірі тентек нардан елді кеке мың жалғанға паршаларым арам тормен жетет күйкі тірлік шегі тірлік шекте ойған бекет шетел қақты қазығы демене жазығым ықпал еткен бенджаминнің бағалы қағазы бұл жаман айтпай жақсы жоқ тіршіліктің назы бұл азда болса қабылап жырып берген азығын Ауамен тарамақ, ұдаланы жолламақ Көкейінде ұу барды үйге қама баулламақ Нағыз ұу жат тарапта, нағыз ұу ақпаратта Біле білсең адамзат, ұланған біз жатырдақ
Ағайын мен туыс бауыр бүкіл әлем жағдайы үрейінде тыныс қабыр тырысқаны мен олардың тығып ұрыстарын құлыптаулы жақынымның жағасынан құрыстадым кет болай ағылған жасты өзің тауып берем шықсаң айыптаның қамы дерем түсті үйдің жайын ойлайтын сен нерен керек терең дерек берет тар шашты дастарханға қаншама жанұя қиял көп шарықтаған айналады құпия бибияс емес білем тек тиесілідер ақ халаттың етегінде енді сүрленген ата ойының дәмі мәликәні тәні құбылғанмен жаны арына байланған тарым түнді тағы сабыр тағы сабыр қиын артынан хақ пен танысар
бұл үндет қайдан келді әлемді салып әбігерге сынақ келді әйелдерге ерге және дәрігерге елсін алып жатқанда бүлікпен аша дәмінерме тек сабырлық тіледің мазасы кеткен қалың елге қиын боп тұр бәрінен де егде тартқан кәрілерге еш жоғалтып дәрігерде шифа болмай дәрілерде баға өсіп дәрілерге қолайлысы дәнігерге хаттан көмек болмаса көмектеспейді дәрі мүлде карантин заң ортақ бағыну керек бәрібір де әлде саған бәрібір ме болса да уайыма бәрінің де тазалығың болмаса көмектесіп те дәрі кімге тосқауыл болар мына кімге қарсы тұрса бәрі бірге иманды күшейт тәніңденде я раббым әміріңде күллі адамзат біріксе де жетер дейсің әлі кімге түсінгенге ғибратпын бұл індет пен тәлімімде бұл сынақтың ақыры өзіңнен басқа мәлім кімге
қағаз бен кеспені талап бір бірін таптап қарың мен көптің қамы не болды адамзат сақ бол бар бол таратушы індетті жарқын пікірлеуші хақты тануы міндетті басшыға бағын білімді толтыр аурумен қорқыныш мида соны санаңа қондыр біреулер бұны астыртын әрекет деп отыр
Be careful, this is new world order
жабылып шекара ажырады байланыс жұрт ішіндегі жау ал енді сайраңыз жығылғанда жұдыры ата-аналар қаһарлы онлайн оқ
жетпейміз деп талай шаштап ағарды. Қиыншылық артынан жеңілдік бар деді тәңір. Жетінші ғасырда момындарға келген әмір, жақсы жаман алладан жүректе шегеленді. Көктемгі дертте жазда шипа келеді.
Сақтай көр жерді жаратушы індетпен зілзаладан, көшпенді ел атанушы.